kaut jau tāds pēc, mēs gribētu dzirdēt arī Mūrnieces kundzes viedokli, frakcijas viedokli un Nacionālās apvienības, jo šeit mums ļoti līdzīgas domas bija visiem. Es jums nesaukšu nevienu uzvārdu, bet procesi iet ļoti raiti, un pat pieredzējušiem politiķiem, kas šeit ir patīkami pārsteigums par to, ka process nav politizēts, kā tas ir bijis līdz šim.
Varbūt jūs tomēr varētu nosaukt favorītus?
Nē.
Kāpēc?
Tāpēc, ka tas ir nekoleģiāli pret personu, kas arī ir deputāts šajā komisijā un ir frakcijas pārstāvis, un tā ir Nacionālā apvienība, kura nav šodien bijusi, kuras viedoklis mums ir arī svarīgs.
Cik uzvārdi ir izkristalizējušies?
Neteikšu jums vairāk neko. Katrā ziņā, lai nebūtu nekādas spekulācijas, lai nebūtu tā, ka kāds ir sliktāks, kāds ir labāks, lai nebūtu tā, ka cilvēku raustīšana notiekās, pieņemsim, ka es jums neteikšu vairs neko. Es jums varu pateikt to, ka šis process ir ļoti labā gultnē, un iespējams nākam nedēļ mēs pat varētu uzlikt uz balsošanu, kā arī būt pēc juridiskās struktūras mums jādara, un šie divi kandidāti bez iespējams lielas kaut kādas strīdiem vai kaut kā tam līdzīgi vienkārši tiks izvirzīt.